Naladili jste si české vysílání Rádia Praha, u kterého vás vítá Zdeňka Kuchyňová. Začínáme zprávami. Premiér Jiří Paroubek chce navrhnout prezidentovi Václavu Klausovi, aby se zúčastnil některého zasedání kabinetu, na němž budou ministři projednávat zahraniční politiku. Ministerský předseda trvá na tom, že za zahraniční politiku nese odpovědnost vláda a prezident by to měl zejména při vystupování v cizině respektovat. Premiér dokonce pohrozil, že pokud se Klaus nebude řídit směrnicemi vlády, omezí některé jeho cesty. Podrobnosti uslyšíte po zprávách. Do výběrového řízení na nové armádní osmikolové transportéry za 25 miliard korun se přihlásilo 46 firem. Nejdražší projekt v novodobé historii vojska vláda schválila letos v dubnu. Ministerstvo obrany na základě přijatých přihlášek v létě rozhodne, které společnosti postoupí do druhého kola tendru. Na 200 nových obrněnců nahradí zastaralé OT-64, z níž většina je už v nepoužitelném stavu. O zrušení většiny účelových státních dotací usilují obce a města. Přejí si totiž, aby o penězích od státu mohli rozhodovat sami. Podle svazu měst a obcí by dotace měly nahradit volné prostředky, které by starostové mohli použít podle vlastního uvážení. Jak konkrétně si to starostové představují, řekl předseda svazu měst a obcí České republiky Oldřich Vlasák.
Já si myslím, že dotace by měla být pouze v tom případě, když ta obec je postižena nějakou katastrofou, ale jinak ty peníze bychom chtěli přelít ve formě navýšení toho podílu sdílených daní přímo do rozpočtu obcí a ušetřili bychom spoustu administrativy, spoustu práce při žádání dotací, při cestách na různá ministerstva, hledání různých cestiček a samozřejmě bychom omezili i korupci při přidělování dotací.
Dnešní schůzka v Kramářově vile spor lékařů a pojišťoven nevyřešila. Podle premiéra Jiřího Paroubka by ale do týdne mělo být řešení nalezeno. Lékaři chtějí zvýšit příjmy. Zdravotní pojišťovny varují, že se 10miliardový dluh zvětší o dalších 24 miliard. Pokud systém má fungovat, budou se muset všichni uskromnit ve svých představách, komentoval návrhy Paroubek. Právě před 45 lety přilétl na vojenské letiště nedaleko Náměště nad Oslavou první letoun. Při stavbě tehdy jednoho z největších vojenských letišť v Evropě se lidí v okolí nikdo moc neptal, zda je chtějí nebo ne, ale za téměř půl století se stalo svým způsobem neoddělitelnou součástí regionu. Jak Českému rozhlasu řekl starosta Náměště nad Oslavou Vladimír Měrka, nebýt letiště, tak by 5000ová Náměšť měla například podstatně méně obyvatel.
Nám jde jen o to, aby ta základna nebyla vygumována, protože ona skutečně tu svoji stopu v té naší oblasti zanechala, je tady přítomná a tady by to znamenalo veliký, veliký odliv lidí, kteří mají zaměstnání. Pro nás je důležité, že základna je a bude znamenat obživu pro tady toto okolí.
Ve Švédsku byla nedávno dokončena druhá konstrukce 8 zbývajících stíhaček JAS-39 Gripen určených pro českou armádu. Stroje se nyní upravují podle českých požadavků a testují se jejich přístroje. K 6 letounům, které do Česka přiletěly v dubnu, se zbylé stroje připojí zřejmě v druhé polovině srpna. Český vzdušný prostor začnou střežit 15. června. V té době doslouží staré sovětské MiG-21, s jejíž rozprodejem už vojsko začalo. Generální konzulát České republiky v Košicích po 12 letech svého působení skončil. Do uvolněné budovy se přestěhuje České centrum. O zrušení rozhodlo ministerstvo zahraničí. Česko totiž v souvislosti s naším členstvím v Evropské unii postupně mění rozmístění zastupitelských úřadů. Jak řekl mluvčí ministerstva zahraničních věcí Vít Kolář, zrušení úřadu v Košicích by ale neměli Češi žijící na Slovensku nijak výrazně pocítit.
Tamní česká komunita si bez problémů může vyřizovat agendu v Bratislavě, nicméně uvědomme si, že mezi Českou republikou a Slovenskem žádné problematické agendy nejsou. Lidé nepotřebují ani pas na to, aby mezi jednotlivými zeměmi projížděli a pokud jde o nějaké vyřizování právních záležitostí, tak Slovensko není tak velká země, aby ji nevyřídili v Bratislavě.
Starostové obcí získají přímý kontakt na Ministerstvo pro místní rozvoj, který by jim měl pomoci v boji proti korupci. Přímou telefonní linku budou moci starostové využít kdykoliv, když na radnici přijde neznámý podnikatel nabídnout zprostředkování státní dotace nebo jiné služby. Podle ministra Radko Martínka si tak budou moci okamžitě ověřit, zda nejde o podvod. Úroda obilí by se letos mohla pohybovat nad průměrem, který činí 6,5 až 7 milionů tun, odhaduje prezident agrární komory Jan Veleba. Bude ale záležet na dalším počasí, dodal s tím, že loňský rekord se bude opakovat jen těžko. Česká republika se dosud potýká s přebytkem obilí z loňské sklizně. Tuzemské sklady jsou však přeplněny. Podle informací televize Nova souhlasila Evropská unie s přeskladněním českých přebytků obilí do Německa. Okresní soud v Karlových Varech začal projednávat případ dopravní nehody, při níž loni v srpnu zahynul u Karlových Varů hokejový trenér Ivan Hlinka. Obžalovaný řidič nákladního automobilu František Veleta, který do Hlinkova vozu narazil, znovu odmítl, že by srážku zavinil. Snažil se prý vyhnout zvířeti, které mu vběhlo před ávy a přitom se dostal do protisměru. A jaké je počasí? Jasno až polojasno. Rtuť teploměru se pohybuje od 27 do 30 stupňů Celsia.
Premiér Paroubek hrozí prezidentu Klausovi. Pokud nebude vystupovat v souladu se zahraniční politikou státu, nedostane od vlády peníze na cesty. Cestování pražskou hromadnou dopravou bude od července výrazně dražší. V Česku se v červnu budou konat první arabské dny. V naší cestovatelské rubrice se vydáme do unikátního muzea ve středočeských Zbuzanech. To je přehled následujících témat, která přiblížíme podrobněji. Příjemný poslech vám přeje Jaromír Marek. Prezident Václav Klaus je přímým aktérem dalšího sporu. Tentokrát mu hrozí, že nedostane od vlády peníze na své zahraniční cesty. Tak to alespoň naznačil premiér Jiří Paroubek. Josef Kubečka vám sdělí podrobnosti.
Předseda vlády pohrozil hlavě státu omezením zahraničních cest, nebude-li vystupovat v souladu se zahraniční politikou státu. Tu podle Jiřího Paroubka formuluje vláda.
Ty mé výhrady se týkají toho, kdy pan prezident by vystupoval na zahraničních cestách v rámci Evropské unie s názory, které by byly kontroverzní k zahraniční politice vlády. To znamená, vyjadřoval by se záporně k přijetí Evropské ústavy.
Podle Jiřího Paroubka si Václav Klaus jako občan může říkat, co chce, ale právě v cizině by měl některé své postoje zmírnit, protože tam je vnímán ne jako občan Klaus, ale jako prezident republiky. Václav Klaus po svém mluvčím Petru Hájkovi vzkázal.
Opakovaně sděluji, že by bylo dobré, kdyby si pan premiér pozorně prostudoval ústavu České republiky. S interpretací, kterou provádí, není možné souhlasit a zásadně ji odmítám.
Prezident odmítá Paroubkovo tvrzení, že za zahraniční politiku státu zodpovídá výhradně vláda a on se musí řídit jejími pokyny. Vláda však musí každou prezidentovu cestu do ciziny na návrh ministerstva zahraničí schválit. A co si o tomto konfliktu myslí politolog Jiří Pehe?
Já vidím celou tu záležitost na dvou úrovních. Pokud jde o formu, kterou zvolil premiér Paroubek, tak ta je myslím velmi nešťastná, protože tyto věci by se neměly ventilovat skrze média a vůbec ne už pak v zahraničních médiích, protože celý ten spor začal rozhovorem Jiřího Paroubka pro Financial Times. Ale pokud jde o meritum celé věci, pak samozřejmě zde je velmi vážná otázka, zda prezident skutečně nepřekračuje své ústavní pravomoci, když v zahraničí vlastně odmítá reprezentovat oficiální linii České republiky, kterou podle české ústavy vytváří vláda. Samozřejmě reagovat na tyto činy prezidenta tím, že mu vláda nebude platit cesty, je trochu dětinské. Myslím si, že by se ten spor měl vyřešit v rozhovoru mezi premiérem a prezidentem, ale myslím si alespoň já, že pravdu v tomto má předseda vlády, protože prezident je součástí exekutivní moci a má zahraničí reprezentovat oficiální stanoviska své země.
Myslíte si, že výklad ústavy ohledně pravomoci prezidenta v tomto směru je jednoznačný?
Ústava je bohužel trochu nejednoznačná, nicméně v článku 63 ústavy, který říká, že prezident zastupuje zemi navenek, se praví, že všechny tyto pravomoci v článku 63 jsou takzvaně kontrasignované, z čehož se dovozuje, že podléhají schválení vlády. Takže prezident tady nemá příliš mnoho volného prostoru k manevrování. Navíc česká ústava také jednoznačně říká, že prezident je ústavně neodpovědný. On nemůže být odvolán na rozdíl od vlády a vláda tedy je tím orgánem, který v tomto systému je vrcholným orgánem exekutivní moci. Na druhou stranu samozřejmě právě proto, že česká ústava není napsána úplně jasně v tomto bodě, bylo by dobré, kdyby se oba politici nějakým způsobem domluvili a nevedli válku přes média.
Prezident pozve začátkem příštího týdne premiéra na Hrad, aby si celou záležitost vyjasnili.
C Cestování pražskou hromadnou dopravou bude od července výrazně dražší. Rozhodli o tom po několika měsíčním dohadování pražští radní, a to nakonec jednomyslně. Vedli je k tomu samozřejmě ekonomické důvody. Na druhé straně hned zazněly obavy, že zdražení jízdného v hromadné dopravě bude mít také negativní důsledky. Blíže k tomu Zdeněk Vališ.
Zdražení městské dopravy v Praze je mnohem výraznější, než se očekávalo ještě před rokem. Na jízdence si připlatí cestující až o 70% víc, předplatní kupony podraží zhruba o 10%. K tomuto skoku došlo podle ředitele pražského dopravního podniku Tomáše Jilka proto, že ceny jízdenek se nezměnily už 7 let a ceny předplatních kuponů byly naposledy upraveny před 5 lety. Od té doby naopak docházelo neustále k růstu cen vstupů, které dopravní podnik nemůže ovlivnit. Zdražili například elektřina či ropa, rostly mzdy podle kolektivní smlouvy.
A celé ty roky byl tento růst těch nákladů hrazen částečně zvyšováním dotace města a částečně úsporami, které dopravní podnik zajišťoval snižováním počtu zaměstnanců, zvyšováním produktivity a tak dále. Takže ono mluvit o razantním zvýšení, když se ale předtím 5, respektive 7 let vůbec nic nestalo, mě připadá skutečně nadnesené.
Proč se tedy ty ceny nezvyšovaly postupně, třeba každý rok, proč k tomu dochází skokově?
Ano, tohle to říkávám já také, samozřejmě ten, kdo určuje ceny, je hlavní město Praha. Hlavní město Praha si tím, poněvadž jsou to spojité nádoby, zároveň de facto i určuje podíl té své dotace. A samozřejmě, že tady není to problém jenom, řekněme, ekonomický, je to problém politický.
Jinými slovy, radní dlouho váhali, protože si nechtěli Pražany naštvat. Ke zdražení se nakonec rozhodli, a to i přes protesty opozičních zastupitelů. Nestraník Michal Hvížďala říká, že radní rozhodli špatně. Lidé si zkrátka podle Hvížďaly jednoduše spočítají, že jízda vlastním autem je nakonec vyjde na stejno. Zastupitel také připomíná, že jestliže město vyplácí svému dopravnímu podniku třetinu svého rozpočtu, mělo by se také více zaměřit na kontrolu hospodaření podniku.
Měly být ukončeny různé nevýhodné smlouvy a mělo by být zamezeno podivným veřejným zakázkám a myslím, že přísná kontrola by přinesla velké úspory.
A Michal Hvížďala míří se svou kritikou ještě dál.
Pokud radnice dnes, pane redaktore, uvažuje o pořádání olympijských her a předběžná kalkulace je kolem 600 miliard, tak jenom těch 600 miliard, když by bylo použito například na bezplatné jízdné, tak bychom mohli v Praze jezdit zhruba kolem těch 33 let zadarmo.
Tržby z jízdného v pražské hromadné dopravě nyní kryjí asi 23% provozních nákladů dopravního podniku, zbytek doplácí město.
Když srovnávám s Evropou jako takovou, tak Praha je, řekněme, výrazně na té straně, kde je vysoký podíl dotací, nízký podíl krytí tržeb.
Upozorňuje ředitel dopravního podniku Tomáš Jílek.
K přídavnému jménu arabský si většina lidí i pod vlivem sdělovacích prostředků automaticky připojí slova jako terorismus nebo fundamentalismus. Ukázat běžnou tvář arabského světa chtějí arabské kulturní dny, které pod záštitou Rady arabských velvyslanců v Praze a ministerstva zahraničí pořádá Česko-arabská společnost. I když většina akcí se uskuteční v průběhu měsíce června v Praze, část programu se koná i v Brně, Olomouci, Vyškově nebo Plzni. Během měsíce června se představí kultura Sýrie, Alžírska, Tuniska, Palestiny, Libanonu a Saudské Arábie. Na řadě vystoupení zazní arabská hudba, připravena je řada výstav a české publikum bude mít možnost seznámit se třeba i s tradiční i moderní arabskou poezií nebo kinematografií. V takto širokém rozsahu se arabská kultura představí v Česku vůbec poprvé. Vicepředseda Česko-arabské společnosti Josef Regner.
Naše společnost pořádá akce, jednotlivé akce už po řadu let, prakticky od svého vzniku v roce 90. Ale jednalo se vždycky o jednotlivé přednášky nebo jednotlivé výstavy. My jsme usoudili, že by bylo třeba dát dohromady něco většího, především s ohledem představit veřejnosti arabský svět v celé jeho šíři, i když samozřejmě i teď tyto kulturní postihou jenom malou část ale myslím si, že přeci jenom vůči veřejnosti to bude vytvářet lepší představu o arabském světě než nějaká jednotlivá akce. My bychom doopravdy chtěli prostřednictvím těchto akcí ukázat lidem, že arabská kultura je velká kultura s obrovskými tradicemi, která ovlivňovala kulturu i v minulosti, i evropskou kulturu, a že i v současné době prostě v Arabii žijí normální lidé, kteří píší, dělají filmy, píšou knihy, recitují, a to, že jsou ty většinoví Arabové, ne těch pár lidí, kteří tam páchají různé zločiny.
Součástí toho vašeho projektu byla akce pro školy, oslovili jste několik desítek škol, s jakým úspěchem a třeba jaká je představa těch českých školáků o tom arabském světě?
Já jsem měl zatím možnost vidět asi 25 nebo 30 obrázků, které přišly z různých škol, mimo pražských škol. Byly ty obrázky, byly, některé z nich dělali děti už v mateřské školce, byly tam i obrázky od dětí asi tak 15 letých, takže dost jako velký věkový průřez, a byly dosti zajímavé, protože my jsme upřímně řečeno čekali většinou, že tam bude nějaká ta palma nebo písek, což je takový obvyklý ten, ale objevily se tam třeba motivy z pohárek Tisíce a jedné noci, objevily se tam motivy nějaké té architektury, minaretu, mešit. Je vidět, že i třeba ty starší děti zřejmě už jezdí s rodiči třeba na dovolenou do některých arabských zemích, v Tunisko, Egypt a podobně, tak přeci jenom už mají nějakou tu představu o těch arabských zemích docela konkrétní a použili to i v těch svých kresbách.
Posloucháte Radio Praha.
Na řadě je přehled tisku, který připravila Zdeňka Kuchyňová. O čem píší páteční noviny?
Komentáře tisku se věnují sporu, do něhož se kvůli zahraniční politice dostali premiér Jiří Paroubek a prezident Václav Klaus. Podle komentátora Mladé fronty Dnes oba aktéři překračují míru. Klaus je příliš agresivní a Paroubek mu zase nemá co zakazovat zahraniční cesty. Pokud chce Paroubek nad Klausem zvítězit, musí ho porazit důvody, nikoliv něčím tak trapným, jako je zákaz zahraničních cest, soudí autor glosy. Podle komentátora Práva Paroubkova překvapivá hrozba, že prezidentovi omezí zahraniční cesty, otřásla Klausovou autoritou. Paroubek podle něj dobře ví, že se může opřít o odpovědnost vlády i svou za zahraniční politiku země. Naopak prezidentovi ústava veškerou odpovědnost odpouští, což je sice pohodlné, ale jeho kuriózním výrokům třeba o euroústavě to bere věrohodnost, domnívá se autor glosy. Prezident Václav Klaus odmítá čestné občanství, kterému chce udělit blanenská radnice v sobotu při jeho návštěvě na oslavách 100 let od povýšení Blanska na město. Jak píše Právo, v dopise adresovaném starostce napsal, že čestné občanství s největší pravděpodobností nepřijme. Jak potvrdil místostarosta Ivo Polák, důvodem je výsledek hlasování v blanenském zastupitelstvu o udělení této pocty. Ten byl velmi těsný, prezident proto nechce rozdělovat politickou scénu ve městě. V kauze Berdychova gengu vypovídalo už 41 policistů. Případ je tak v dějinách kriminalistiky zcela ojedinělý, uvádí deník Právo. Ministr vnitra František Bublan zprostil v této kauze mlčenlivosti už 40 mužů zákona, mezi kterými jsou i vysocí policejní důstojníci z Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a z policejního prezidia. Tento počet navíc nemusí být konečný. Advokáti hodlají žádat Bublana, aby zprostil mlčenlivosti další zatím neupřesněný počet policistů. Takzvaný Berdychův gang má podle obvinění na svědomí vraždy, loupeže a vydírání bohatých podnikatelů. Kauza je ojedinělá hlavně podezřením, že se tentokrát s podsvětím spolčili i bývalí elitní detektivové, kteří možná gengu šéfovali. Zpočátku byl za hlavního organizátora považován 31-letý Berdych, kterému loni v prosinci prvoinstanční soud vyměřil v jiné kauze 11 let vězení. Postupně se ale začaly karty obracet v neprospěch stíhaných policistů. V Česku přibývá novorozenců, píše Mladá fronta Dnes. Potomky teď totiž přivádějí na svět populačně silné ročníky z poloviny 70. let. Demografové se proto už teď radují, že porodnost v nejbližších 5 letech možná překoná jejich nejoptimističtější očekávání. Malý český baby boom má ale i řadu praktických důsledků. Jesle a školky nestačí a najednou se stavějí nové na místo těch, které se ještě před pár lety rušily.
Další minuty patří putování po České republice. Dnes se vydáme do obce z Buzany, vzdálené jen pár kilometrů jihozápadně od Prahy. Kromě tajemného menhiru je zde unikátní muzeum aut značky Praga. Více už se dozvíte od Zdeňky Kuchyňové.
Cestujeme po Česku.
Tajemný zbuzanský menhir váží přibližně půl tuny. Svým tvarem připomíná několik dalších středočeských menhirů, které jsou od sebe vzdáleny v kruhovitém uspořádání přibližně 22 kilometrů. Kámen má údajně léčivou moc a jak uvedl starosta Zbuzan Jiří Sušický, leží při bývalé královské cestě.
Přes naši obec vedla královská cesta Karla IV., který tudy jezdil na hrad Karlštejn. Ta stezka je dokonce zachovaná přes Zbuzany, část. A při této stezce leží i smírčí kámen, menhir, a je i kulturní památkou. Je na něm vytesaný Nilský kříž. Ten menhir se nachází v jeho západní části obce. Okolo něj se rozvíjí poměrně velká výstavba rodinných domů, ale bohužel těžko se hledá.
Pokud budete mít štěstí a menhir najdete, objevíte na něm už vzpomínaný Nilský kříž, který je nasměrovaný na památnou horu Říp. Vytesání Nilského kříže je unikátní světová megalitická památka, byl totiž znakem egyptských faraonů. I když je první zmínka o Zbuzanech stará přes 650 let, osídlení tu bylo už v dávnověku.
Tady jsme byli osídleni už před snad 5000, 4000 lety. Jsou zde veliká pohřebiště. Archeologický ústav to zde velice pečlivě sleduje, čili každé investiční akce, které se zde provádějí, tak jsou pod jejich dohledem.
Pokud se vám nepodaří najít tajemné megalitické památky, určitě nepřehlédnete Automuzeum Praga. Je to třetí největší soukromé muzeum na světě v rámci UNESCO. Bylo otevřeno při akci Evropské město kultury Praha 2000 a najdete v něm unikátní sbírku 80 pragovek. Muzeum sídlí v takzvaném Zbuzanském dvoře a založil ho Emil Příhoda, původním povoláním automechanik, kterého stařičká auta a speciálně pragovky natkly už v 50. letech. Na první pohled každého zaujme figurka na kapotě aut. Jak uvedl Emil Příhoda, původně to byla cena automobilové soutěže, která se jmenovala Jízda kolem republiky.
Tuto jízdu Pragovka třikrát za sebou vyhrála a na této putovní ceně, která se jmenovala Genius motorismu, byla postava atleta, který byl po sejmutí z té ceny použit jako automobilní maskot pragovácký a dostal název Vítěz.
Které auto máte nejstarší?
Nejstarší automobil máme Pragu 5 z roku 1908, jejíž výrobní pořadové číslo je 16.
Ty máte třeba vůz Lídy Bárové. Jak jste k němu přišli?
K tomu vozu Lídy jsme se dostali náhodou při jedné sešlosti sběratelů starých automobilů, kde se objevil nějaký člověk, který byl přesvědčen, že ten vůz je prodejný, tak po nějakých jednáních se nakonec ten vůz objevil tady, protože je to unikátní karosérie, kterou stavěla pražská firma Uhlík, která byla ve 30. letech v naší republice prakticky špičkovou karosárnou totálně.
V muzeu jsou také dvě auta, kterými jezdili českoslovenští prezidenti. Vůz Praga Grand z roku 1918 a vůz Praga Golden z roku 1935. Je tu i jedna zajímavost, automobil jako bonbon Hašlerka. Jak dodal Emil Příhoda, každý reklamní automobil je také velká rarita. V minulosti existovaly například automobily jako mlýnky na kávu či automobily boty nebo luxy. Největší část kolekce muzea tvoří automobily Praga Piccolo.
Piccolo je z italštiny malý ve 20. letech, kdy se ty Piccoli začaly rodit. Znamenalo to též co? Lidový vůz, to byla největší dávka osobních automobilů i ve své typě, to je cirka 1 litr obsah ve čtyřválci.
Kolik pojídali benzínu tehdejší auta?
Pokud se budeme bavit o osobních automobilech 20. 30. léta, tak tam se u těch malých automobilů pohybila téměř standardně spotřeba mezi 10 až 11 litry. A u těch větších automobilů osobních až 45 litrů na 100 kilometrů.
Jezdí všechny vaše auta?
Jezdí jich asi 80%, tam ty jsou pomalu pokračující restaurace.
V muzeu stojí i nákladní automobil Praga N. Stejný typ byl použit v době pražského povstání k proražení vrat do budovy Českého rozhlasu. Historie se zopakovala i v letošních květnových dnech, kdy se stařičká pragovka ze Zbuzanského muzea zúčastnila rekonstrukce bitvy o rozhlas. V muzeu však nejsou jen automobily, ale také obrovský archiv.
Vím o ten archiv, který obsahuje asi 350 tisíc víceméně papírových dokumentů. Máme tady dokonce ukázky, jak vypadala v historii výrobní základna, čili dílny, ve kterých se tvořily nebo vyráběly automobily. Máme tady i ukázky takzvané podpůrné výroby, kterou Pragovka realizovala, ať už šlo o zdravotní techniku nebo do rodiny, tedy zařízení jako lednice, luxy, šicí stroje. Další, co se tady dá vidět, je takzvaná vlastní výroba automobilového příslušenství, což už mnoho let není obvyklé, protože se automobilové příslušenství vyrábí u specializovaných firm, ne tak, jako bylo na začátku, že si všichni dělali všechno.
O tom, jak byly Pragovky kvalitní stroje, které se vyvážely do celého světa, svědčí i jedna historka, jak uvedl majitel muzea Emil Příhoda, například motorový pluk z počátku 20. století sloužil svému účelu i dnes, a to až v daleké Chile. Muzeum totiž nedávno navštívil chilský velvyslanec.
Požadoval, zda by jsme byli ochotni splnit požadavek jednoho jejich občana, který chtěl od nás zaslat náhradní díly na motorový pluh z roku 1918. Nebylo v našich silách přes velikou vůli pomoct tím materiálem, protože to, co tady je, je tu jedinkrát. To znamená, že když bychom vyhověli tomu požadavku, tak by ten stroj u nás byl nekompletní. A u nich, jak vysvětloval zástupce Chile, tak u nich je to tak, že na tom byla závislá někde nějaká sklizeň úrody, kde ten člověk má takový stroj v provozu ještě dneska.
Naše vysílání pomalu končí. Ještě než se s vámi rozloučím, chci vám ještě připomenout soutěž Rádia Praha. Vaším úkolem je odpovědět na otázku, co vás napadne, když se řekne české pivo. Vítěz soutěže získá týdenní pobyt pro dvě osoby v České republice. Odpovědi nám můžete zasílat do 15. června. Více informací se dozvíte na našich webových stránkách www.radio.cz. Naslyšenou se těší Jaromír Marek.
You're listening to Radio Prague, the international service of Czech Radio. Listeners in Northwest Europe can tune in at 0700 hours UTC on 9880 and 11600 kHz, at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, at 16 and 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, and at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Northern Europe, you can hear us at 1030 hours on 9880 and 11615 kHz, and at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz. Listeners in West Africa can listen to Radio Prague at 0900 hours UTC on 21745 kHz. Listeners in Central Africa can tune in at 1700 hours on 5930 and 17485 kHz, or at 2130 hours on 9880 and 11600 kHz. In Eastern Africa, tune in at 1300 hours on 13580 and 21745 kHz, and at 1600 hours on 5930 and 17485 kHz. In the Middle East, listen at 0330 hours on 9445 and 11600 kHz. Listeners in Southern Asia can tune in at 0900 hours UTC on 21745 kHz and 2000 hours on 5930 and 11600 kHz. In Southwest Asia at 0330 hours, listen on 9445 and 11600 kHz. In East Asia, listen at 2000 hours on 5930 and 11600 kHz.